Ba Efeso, uwanduru babubili, akadebe kakuanda, kufika kakijigo. Ungulube ikutupoka mulusu ungulu wake.
Olutasi omwe muliale bafuwe bwemera obuhosi ninye bisinu. Onsikyo guo muliale mubengirira amagendere agamu esi eje. Na kukumbengirira oseta na ombaha wa mapepo juno ifigo nuifi itema abanu vano na vikunkunda ungulube. Na jusu etweni olutasi tuliale ndabule avene. Tukabengirira aga obonogeluwa obwambere. Tukabombaga sino sihobosi ya amabere na mojo gitu. Moulu natwale tukuluka olukwego lwa ngulube ndabule abange boni. Neke ungulube nyalusungu, aliatogani lefijo. Nambe tuliale bafuwe bwimira obuhosi bwitu, akatosiosi ya kuba bumi paleke monokirisite. Kwekuti ungulube atopokile mulusungu lwake. Aliatosiosisi ya paleke mono Yesu Kiriste, na kukutubika kuba paleke monokirisite ujuo mubutu wabwake kukianya. Aliabombile olu okuti, ahufie kufisi na fioni finofikuisa pambere ulusungu lwake uluba hafijo luno aliatopelire mubukola bwake mwa Yesu Kiriste. Ungulube abapokire mulusungu lwake wimira ulwetiko. Ulwetiko ulu olubono olu kuhuma kwa ngulube na luhuma Mungu fusinu. Na mupelilwe ubupoki wimira amagende reginu amanofu. Umunu gweni na angiginiage. Usu atopelirwe ngulube. Omwene atopelile bupia mwa Yesu Kiriste kuti tuvisage na magendere amanofu gano aliatolinganikisie kuhuma mbukulu kuti amagendere aguo getuvingirirage.
Ubwandulilo ubabubili, akadebe kakijigo na kimu, kufi kafijigo fibili na fibili, aveti kiboni valingine mwa Kiriste.
Lino, umwe mwevano na mwele Bayahudi, mukumbuka bule ulutasi muliale mutambulwa na Bayahudi kuti na mubombirwe ekebungo ekakudumula engola ejakedemi. Neke abene bakiginia kakuti babombirwe ekebungo. Kwe kuti babombirwe ekebungo mumabere gabe. Onsi kiuguo na muliale nkaguire ukirisite muliale bapoma kuba Israeli. Umwe na muliale mufingo sangulube sino aliabalagire abanu bake aba Israeli. Moliale mkukala kesila lohovelo nambe kukunkagula unguluwe. Nekele no mulwakuba mwa Yesu Kiriste, umwe mweva no moliale patali nunguluwe, mule pipi nunguluwe buimila edanda ja Kiriste jino jiria kuungike pakekobekano. O Kiriste juju wa wejuno aletile ulotengano. Aba konganisie aba Yahudi na wano na Bayahudi kuba kenukemo. Buimila kufuwa kwa mwene pakekobekano. Aliabosisie kinokeri abagabinie na kukubaperera kuba balugu. Aliabosisie indagiro isake Yahudi palikimo ni fibungo fyake. Kuti abanu abafisi na fibire. Kwe kuti abayahudi na wano na Bayahudi kuba kesi na kemo eke pia mwa Kiriste. Mooluo akaleta ulotengano. Wimira kufua kwa mwene pakekobekano. Aliabosisie luoni obulugu buave. Akababeka abanu abafisi na fibire kuba kesi na kemo. Akabasambani ya nunguluwe. Alisile kupolisi ya imola inofu ejalotengano kuliumwe mwevano na mwe Bayahudi, kwe kuti mwevano muliale patali nunguluwe, na kubayahudi, kwe kuti vano baliale pipi nunguluwe. Uluwaku wabwemira ukirisite, usue tueni tuperirwe isira ejakubela pamaso ganata molotango uluwame pojula jula jumu. Lino, umwe mwevano na mwe Bayahudi, na mwe Bahesi ya nambe bakilasera. Loli mwe Banyakaja, mulebamo na bemeke, mulebanu banguluwe. Umwe mule nyumba jino jijengirwe palualo luno bebasungwa na babiri. O Yesu Kiriste werebuwe eribaha eriapanguto. Mwa Yesu enyumba joni jirunganisibwe bunofu na kubambaha. Kuti jewe nyumba nyemeke eja kufunyira. Jino jimikuwe kwa mutua o Yesu. Lino, na jumwe mwevano na mule Bayahudi, mujengirwe palikemo na Bayahudi kuba nyumba ja kukala unguluwe. Unguluwe ikukala muliumwe kukilira umepo wake.